Nu știu dacă am auzit, acum a căzut la un moment dat întreg sistemul. Dacă mă auziți, m-aș bucura să-mi scrieți pe un pe mesaj, pe orice. Cred că mă auziți. Da, deocamdată nu mi-a scris nimeni. Da. Îmi scrie Ștefan de la librărie că eu vă aud. Bine, voi continua. Da. Da, vă spuneam că Părintele Arsenie spunea asprime învinge, dar nu convinge. Și așa este, mai ales la copii se adeverește asta, dar și la subalterni. Învinge, dar nu convinge și nu face decât ca să pregătească debarcarea ta oamenii și să-și dorească dispariția ta, acelui care cumva supune pe ceilalți cu asprimea și cu mânia și cu iuțimea. Deși oamenii pot să devină atât de pervertiți, să se pervertească, știți, sindromul acela Stockholm de care se vorbește, că în care se zice că în care se zice că până la urmă ajunge victima să iubească și să se îndrăgostească de călău. Da. Și se pare că oamenii au pot să ajungă la acest sindrom, la acest fel de a fi. De fapt, e un duh necurat. Un sindrom, un duh necurat, să știți, care se bazează pe frica noastră de a lua vreo hotărâre, pe frica noastră de a sta în fața propriei conștiințe după ce luăm hotărârile, pe frica noastră de a ne accepta viața liberă, cu liber arbitru, care se marșează pe lenea noastră, pe lenevia noastră, pe nepăsarea noastră și de aceea se ajunge de multe ori ca tiranii, ca oamenii care forțează libertatea celorlalți, o supun, țin strâns în mână viața multor oameni și o transformă după voia lor, o fac după voia lor, acești tirani să devină iubiți. Mântuitorul vorbește despre această nebunie. Și zice, și chiar spune că lumea a ajuns să facă asta. De fapt, noi facem asta când iubim patimile, iubim răul, iubim căile rele, ne luând în seamă că de fapt ele ne duc spre aici, într-o degringoladă și într-o dezordine spirituală și într-o suferință îngrozitoare, iar dincolo în moarte spirituală. Deci e o nebunie să iubești cele rele, să le dorești, să le cauți, și să nu spese de urmările. În cele materiale, oamenii sunt extraordinar de înțelepți. Adică, dacă lupul îți face rău, nu te sălășuiești împreună cu lupul în pădure. Dacă bacilul coc îți face rău, te ferești cu un post, te vaccinezi, găsești soluții. Dacă acest virus, coronavirus, îți face rău, te pregătești, te ferești în mod diferit, state întregi își transformă economiile și viața după acest coronavirus, pentru că nimeni nu vrea să se îmbolnăvească, nimeni nu vrea să trăiască cu această boală înfricoșătoare. Și totuși, la nivel spiritual, oamenii sunt de o indolență și de o nepăsare îngrozitoare. Adică, și chiar Mântuitorul spune că vă place să vă numiți împărați care vă stăpânești și care vă terorizează, vă iau, deci vă fac rău până la urmă și vă iau dijme grele și totuși vă place să vă supuneți acestora și îi numiți binefăcătorii voștri, chiar Dumnezeu spune asta, Mântuitorul. Îi numiți pe aceștia binefăcătorii voștri și cei care vă fac bine. Adică oamenii ajung la această nenorocire, această nebunie, încât să își dorească cele rele și să urmeze cele rele și să-și le placă, să-i se calce în picioare mândria și și independența și liberul lor arbitru numai de dragul nu știu cui. Nu știu cui. De dragul de fapt unei lașități, unei a nu răspunde tu de ceva ce se întâmplă, a nu ți se reproșa și a nu-ți reproșa tu însuți vreodată ceva și prin asta să nu suporți urmările unor alegeri ale tale. Și atunci să poți da o veșnicie vina pe alții. Alții au hotărât, eu nu mai m-am supus. Și de fapt e o lașitate și o lenevie până la urmă. Îngrozitor. Da. Și aici ar trebui să vorbim o dată, oamenii vor avea mai mare plăcere să asculte de acești teroriști, de acești tirani, de acești monștri și se vor supune de frică, se vor supune cu respect, se vor supune cu adică cum era pe vremea lui Stalin, respectându-l ca pe un zeu, iar când a murit au plâns disperați pentru că nu mai aveau omul care să le distrugă viețile, nu mai era omul ca să le conducă viața de acum încolo. Asta e realitatea. Și cu cât Iranul este mai blând și mai și încearcă totuși să se impună, oamenii încep să vocifereze, încep să zică glume, încep să ia peste picior. Foarte interesant firea aceasta omului de care și Mântuitor vorbește. A zis un bătrân, vreau mai curând înfrângerea cu smerenie decât biruința cu mândrie. Auziți? Vreau mai curând înfrângerea cu smerenia decât biruință cu mândrie. Mare lucru. Deci atât de periculoasă e mândria încât bătrânul ajunsese la înțelepciunea aceasta că mai bine înfrângere, mai bine să cadă în diferite păcate și să se smerească decât să zică că le ține toate, dar să se mândrească cumva. Atât de periculoasă este mândria. Și de aceea, să știți, unul dintre motivele pentru care noi nu prea reușim în viața aceasta să facem mare lucru este ușurința cu care noi ne alipim de mândrie și o dorim și o cerem și o urmăm. Și cum avem bine făcut lucrul de laudă, cum reușim ceva, cum putem să scoatem în evidență ceva făcut de noi, cum ne umplem de mândrie până la cap, până la vârf. Și după aceea vine și pedeapsa lui Dumnezeu vrând nevrând, că Dumnezeu celor mândri le stă împotrive, iar celor smeriți le dă har. Minunat ar fi ca în toate faptele noastre care le facem și izbutirile noastre să nu ne mândrim, să nu vorbim de rău pe ceilalți, să nu ne uităm de sus la ceilalți, ci chiar să mulțim smerenia, să zicem Dumnezeu m-a ajutat și am făcut. Dumnezeu a binevoit. Ar fi mare lucru. Dar dacă nu putem asta, mai bine să nu reușim cu smerenie decât să reușim cu mândrie. Vă dați seama ce spune acest bătrân? Mai bine să nu reușim cu smerenie. Adică să ai mii de încercări de a deveni om al lui Dumnezeu, mii de încercări, și să cazi de mii de ori, iarăși în vorbărie, iarăși în răutate, iarăși în tot felul de păcate și să te smerești, decât să fii cu minte la locul tău, vorbim frumos și nu știu, dar să te mândrești. Și să știți că și eu mai degrabă prefer asemenea oameni în jurul meu, oameni care greșesc neîncetat poate, dar se smerești și se recunosc așa cum sunt, decât oameni care nu greșesc cu nimic, în primul rând m-ar complexa și m-ar înfricoșa și n-aș avea ce să vorbesc cu ei și nu aș avea ce să fac cu acești oameni, pentru că ei le știu pe toate și le fac pe toate, dar se mândresc. E bine, bine, ar fi mult mai bine să fie oameni care nu fac niciun păcat și se smeresc, că ei aceștia sunt de o realitate 1 la 100 de mii. 1 la 100 de mii oameni care toate le fac și toate le fac bine și cum se cuvine, dar se smeresc. Fai de mine, aceștia sunt aur, cireașa de pe tort. Bineînțeles că i-aș prefera pe aceștia, dar decât între cele două, între oameni care le fac toate și le fac bune, dar se mândresc, și oamenii care nu prea fac nimic, dar se smeresc, îi prefer pe al doilea, adică cei care nu fac nimic, dar se smeresc. A zis un mătrân, nu disprețui pe cel de lângă tine, căci nu știi dacă este în tine sau în el Duhul lui Dumnezeu, iar când zic cel de lângă tine, înțeleg și pe cel care slujește. Deci nu disprețui pe cel de lângă tine, pentru că nu știi tu dacă în tine sau în el Duhul lui Dumnezeu. Adică nu cunoști tu și dacă e în tine Duhul lui Dumnezeu, n-ai cum să-l disprețuiești. Iar dacă îl disprețuiești, cu siguranță în tine nu este Duhul lui Dumnezeu, iar în el s-ar putea să fie. Și dacă este Duhul Dumnezeu în el, prin smerenia lui, prin blândețea lui, prin înțelegerea lui, prin supunerea lui, prin greșelile pe care le face și răutățile la care este supus și el este văzut de toți și vorbit de rău de toți, pentru că pentru asta îi disprețuim pe niște oameni, că sunt cum sunt, că vorbesc cum vorbesc, că se îmbracă cum se îmbracă. Și mulți dintre ei își recunosc această incapacitate și neputință și s-ar putea să locuiască în ei Duhul lui Dumnezeu chiar dacă ei nu știu. Și tu, disprețuind pe ei, disprețuiești pe Dumnezeu. Deci să nu dea Dumnezeu cel Sfânt, să disprețuim noi pe Dumnezeu cel care este în celălalt. Să nu dea Dumnezeu cel Sfânt, cel care se identifică cu cel necăjit, cu cel întristat, cu orfanul, cu văduva, cu necăjitul, cu străinul. Să disprețuim noi, disprețuindu-l pe sărac, pe orfan, pe necăjit, pe bolnav, să-l disprețuim de fapt pe Dumnezeu. Că atunci am încurcat borcanele. În sensul că înfricoșător este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Înfricoșător este să cazi. Pentru că Dumnezeu e viu și adevărat și foc arzător. Cu Dumnezeu nu te bați pe umăr. Dumnezeu nu zici, prietene, ce mai faci? Hai să ne batem pe burtă. Nu, nu, totuși. Nu ne jucăm cu Dumnezeu. Și atunci, zicea bătrânul, nu disprețui pe cel de lângă tine, oricine ar fi el, că nu știi dacă este în tine sau în el Duhul lui Dumnezeu, iar când zic cel de lângă tine, înțeleg pe cel care slujește, adică cel care ți se supune, cel care e sub autoritatea ta, nu disprețui. Și cât de des oamenii care au sub autoritatea lor, sub, începând de la cei mai mari, de la președinți până la prim-miniștri și miniștri și până la primar și până la consilier și până la director de bănci și director de instituții și director de toate felurile, își disprețuiesc subalternii și privesc ca o masă imundă și infectă și vorbesc de rău și socotez niște nepricopsiți, nepricepuți și judecă de câte ori și noi care suntem judecați de alții și văzuți de alții de sus, când ajungem acasă, li imităm faptele acestora și facem și noi cu alții care ne sunt în subordine. Ne răzbunăm mândria nereperată, onoarea nereperată, ne răzbunăm pe alții care nu se pot apăra și care sunt în subordinea noastră. Da. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând, dacă vei locui cu un frate, dacă voi locui cu un frate și văd lucru dincolo de ceea ce se cuvine, văd lucru dincolo de ceea ce se cuvine, adică văd la el lucruri care nu se cuvin, care sunt nebunești. Îți este cu voie să vorbesc? Îl întreba pe bătrân. E bine să vorbesc eu cu acel om? A zis bătrânul. Dacă sunt mai mari ca tine sau de aceeași vârstă cei cu care locuiești, mai curând să taci și vei avea odihnă. Căci în aceasta te micșorezi pe tine și te faci fără de grijă. A zis lui fratele, ce voi face deci, părinte, căci mă tulbură duhurile. A zis bătrânul, dacă ești neputincioș, amintește-le odată cu cuget merit. Iar dacă nu te ascultă, lasă osteneala. Deci ce voi face, zice în continuare tânărul, că mă tulbură duhurile, adică mă tulbură gândurile. Când îi văd pe oamenii aia făcând lucruri mai presus de fire, lucruri, cine știe ce fac? Cine știe de ce, de câte se poți minti oamenii care stau împreună, nu? A stat și voi în același cămin, eu știu, cu alții. Și v-ați mintit, unul că vorbește mult, altul că ascultă muzică până la două noapte, altul că vorbește cu părinții câte două ore, altul că mănâncă ceapă în cameră, altul că doarme și sfore, altul că fiecare, nu, te smintește și zice, dacă văd, întreabă el, dacă voi locui cu un frate și văd lucru dincolo de ceea ce se cuvine la el, e bine să vorbesc cu el? A zis bătrânul, dacă este mai mare sau de aceeași vârstă cu tine, mai bine să nu vorbești. Mai bine să taci și vei avea o dihnă. Vă dați seama? Deci, nu-i vorba acum de câteva luni, mai mare sau mai mic sau un an, ci mai mare, cu câțiva ani buni, atunci să vorbești. Așa că un om care are mai multă experiență și atunci cu frică de Dumnezeu și cu smerenie să vorbești. Nu de sus ca un asupritor și ca un mânios, să-l iei tare și nu știu ce, nu. Căci în aceasta te mișorești pe tine și vei fi fără de grijă. A zis lui fratele, dar ce să fac, părinte, totuși că sunt tulburat, nu pot să mai tac. A zis bătrânul, dacă ești neputincios, amintește-le odată cu cuget smerit. Deci dacă totuși nu poți și lucrurile sunt prea grave ca să nu vorbești, spune-le odată acelor frați, acelui frate cu cuget smerit, iar dacă nu te ascultă, lasă osteneala. Adică pleacă de acolo. Dacă nu te ascultă și nu poți nici tu răbda, mai bine pleci de acolo. Nu faci judecată cu omul ăla. Nu te cerți. Nu aduci pe alții să... Nu te ascultă, pleacă de acolo. Un frate s-a întristat împotriva altui frate și auzind acela a venit să îi pună metanie, dar el nici nu i-a deschis poarta. Acela a plecat deci la un bătrân și i-a zis lui lucru. Și răspunzând bătrânul i-a zis, vezi ca nu cumva să-ți fi dat dreptate în inima ta tu, deci să nu-ți fi dat tu dreptate în inima ta, căutând vina fratelui tău, cum că acela este pricina, iar pe tine însuți să te fi îndreptățit și de aceea nu a fost înștiințat să-ți deschidă. Deci, bătrânii aceștia, sfinții aceștia ai Patericului, spuneau că de multe ori Dumnezeu nu îl înștiințează pe celălalt, nu-i deschide mintea și inima, nu-i deschide mintea și inima celuilalt să te primească, să te ierte, să vorbească cu tine, să se deschidă cu tine, spre tine, pentru că tu, chiar dacă vii formal în exterior să zici iartă-mă frate, poate că ți-am greșit cu ceva, tu te îndreptățești în inima ta și îl socotești pe el vinovat și îl vorbești de rău în inima ta și atunci Dumnezeu nu-i deschide inima aceluia. Și să știți că foarte des e lucrul acesta între prieteni, între soți, soții, între frați, între noi în biserică, în care de multe ori alergăm să zicem iartă-mă, dar în inima noastră suntem absolut convinși că noi și chiar zicem iartă-mă cu multă mândrie și cu multă bățoșenie și o spunem așa ca pe o cunună care o luăm noi și uite ce capacitate am să zic iartă-mă când eu am dreptate de fapt, dar pentru smerenie, pentru că tu ești neputincios, o să zic iartă-mă. Și nu cu adevărat credem că da, domne, omul acela, eu am greșit în primul rând și să-ți vezi tu greșeala ta și neputința ta în primul rând și să-ți pară rău de ea și să te duci să-ți cere tare. Și atunci, zicea bătrânul, în multe cazuri, bineînțeles că nu în toate, că sunt unele situații când omul chiar nu vrea să ierte și are inima învârtoșată și nu că Dumnezeu o ține învârtoșată, dar Dumnezeu o deschide și deschide toate porțile spre el și luminează cât se poate ca acesta să-și deschide poarte spre inima, a inimii și a minții spre tine atunci când tu ești absolut încredințat că tu ești vinovat. Și gândiți-vă acum, cei căsătoriți, să zicem, în câte situații ați fost supărați unii pe alții și ați fost absolut convinși că voi aveți dreptate, iar celălalt nu are. Aceasta trebuie să învățați în ani de zile, ca, eu aș zice că ăsta e un păcat neîncetat de multe ori în căsătorii și în prietenii. Ca totdeauna tu să păstrezi formal exterior o formă de bună înțelegere și de zâmbet, dar în inima ta să ai tot timpul o judecată aspră față de celălalt, să-l vezi vinovat de multe, să vezi că din cauza lui nu merg lucrurile în casă, că din cauza lui nu crescut bine copilul, că din cauza lui... Și de fapt, acești oameni își distrug singuri căsătoria pentru că Dumnezeu nu le înștiințează pe celălalt să-și deschidă inima și să-și recunoască vreo vinovăție sau vreodată, dacă are vreo vinovăție, dar în primul rând să te ierte pe tine, pentru că iertările sau scuzele tale sunt de fapt niște scuze mincinoase, prefăcute, și de care Dumnezeu nu va ține seama și nici nu-i va deschide inima acelui om să spre tine. Dumnezeu rar și puțin îngăduie deschiderea inimii omului ascultător de el spre alt om. De exemplu, ați văzut la unii sfinți, unii părinți, cum nici n-au făcut vreun efort și Dumnezeu deschide inima a mii de oameni spre ei, încât aceștia sunt ca hipnotizați, ca fermecați de acești bătrâni, de acești oameni sfinți, pentru că acești oameni nu-i judecă. Se socotesc pe ei vinovați și nu-i judecă pe acești oameni și orice vor afla despre ei nu vor afla ca să-i judece pe acei oameni și ca să-i vorbească de rău și ca să-i privească de sus și de aceea Dumnezeu le deschide inima acestor oameni spre ei. Iar dacă acești bătrâni sau duhovnici îi judecă și îi privesc de sus, Încetul cu încetul, inima acestor oameni se va închide spre ei sau nu se va deschide niciodată. Să știți că lucrul acesta e foarte adevărat și foarte puternic și merită să vă gândiți la el. În continuare, cuvântul zice așa: Vezi, zice părintele, ca nu cumva să-ți fi dat tu dreptate în inima ta căutând vina fratelui tău, cum că acela este pricina, iar pe tine însuți te fi îndreptățit și de aceea nu a fost înștiențat el să-ți deschidă. În plus, spun aceasta: chiar dacă acela a păcătuit împotriva ta, mergi, pune în inima ta că tu ai păcătuit împotriva lui și îndreptățește astfel pe fratele tău, îndreptățește-l înainte lui Dumnezeu. Vă dați seama, să-l privești cu atâta milă, e ca și cum ai fi o mamă care, chiar dacă copilul ți-a greșit ție, tu ți-asumi toată vina și zici: eu sunt de vină, că eu i-am dat și moștenirea genetică, eu i-am dat și educația, eu mă voi duce să-i cer iertare directorului sau oricui, că eu sunt de vină. Adică pui în inima ta, ca o mamă adevărată, că vina ta este absolută, nu vina lui. Și chiar așa zice părintele, și chiar dacă acela a păcătuit absolut gratuit și împotriva ta, mergi, pune în inima ta că tu ai păcătuit împotriva lui, atâta dragoste să ai ca o mamă, să primești, să iei tu asupra ta vinovăția acelui om, păcatului, și îndreptățește astfel pe fratele tău în fața lui Dumnezeu, și atunci Dumnezeu îl înștiințează, îi deschide inima, pe acesta se împace cu tine. Și încredințându-se, fratele a făcut așa și plecând a bătut la fratele acela, și numai cel a simțit dinăuntru, acela a pus primul metanie și deschizându-și brațele l-a îmbrățișat din suflet și s-a făcut amândurora multă pace. Mare lucru este acesta, să știți, și se poate întâmpla ca de multe ori să reușim și noi așa. Ziceau unul dintre părinți că i-a cerut cu stăruință lui Dumnezeu timp de 7 ani un dar duhovnicesc și i-a dat. De 7 ani i-a cerut cu stăruință lui Dumnezeu un dar duhovnicesc. Cine știe, milostenie, deschiderea inimii spre cineva, înțelegere, nejudecare asupra cuiva sau în general nejudecare, nu știm ce a cerut. 7 ani i-a cerut și i s-a dat. A plecat deci la un mare bătrân și a vestit lui despre harismă, despre darul acesta. Dar bătrânul acela, auzindu-l, s-a întristat zicând mult osteneală și apoi i-a zis: mergi și fă alți 7 ani rugându-l pe Dumnezeu să ridice la tine harisma, căci nu ți este spre folos. Plecând, deci, a făcut așa până când s-a ridicat de la el darul. Deci se pare că era un dar duhovnicesc să cunoască inimile oamenilor care vin la el, să cunoască viitorul și trecutul oamenilor care vin la el, să știe despre cele ce se vor întâmpla în lume în viitor. Nu știm ce. Și s-a dus el cu bucurie la un bătrân să-i spună că după 7 ani a primit acea harismă și el a zis: nu ți este de folos, gândiți-vă. Un om care cunoaște, de exemplu, inimile altor oameni și știe ce gândește și cum, că ești ca un scanner, ca un CT, ca un computer tomograf asupra celorlalți, acest om în scurt timp poate să devină foarte mare judecător asupra celorlalți, să-i privească cu scârbă pe unii care sunt în păcate, să nu-i înțeleagă, să-i vorbească de rău, să-i privească cu altfel pe alții care sunt în păcate mai puține, să fie cunoscut de oameni și să-l caute pentru această harismă, să înceapă să-i dea darul pentru această harismă și el să-și piardă sufletul. Deci, de multe ori, aceste lucruri, dacă le cerem cu stăruință și înainte de vreme și dacă Dumnezeu nu ni le dă el cu voia lui la vremea cuvenită, când vrea el, atunci ne pot deveni nouă lucruri care ne pot distruge spiritual. Și de aceea părintele a zis: nu ți este de folos, du-te și cere încă 7 ani de acum înainte să ți se ia de la tine acest dar. Și el s-a dus și a făcut așa. Ziceau despre unul dintre părinți că i-a cerut cu stăruință lui Dumnezeu, da, asta am citit. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând: ce este sporirea cea după Dumnezeu a omului? A zis bătrânul: sporirea omului este smerenia. Deci probabil că acel om, acel frate întrebând, a crezut că sporirea înseamnă să ți se deschide ochiul din mijloc, cum zic tibetanii, să vezi lumea nevăzută, să faci minuni cu nemiluita, cum cred alții, că a fi sporit înseamnă să faci minuni, să vezi sufletele celorlalți oameni, să cunoști viitorul și trecutul, să prorocești așa pe bandă rulantă. Cine știe ce a crezut acel om că înseamnă sporirea într-un Dumnezeu? Și bătrânul i-a zis: sporirea cea Dumnezeu, după Dumnezeu a omului, este smerenia. Deci Așa ajunsese Isaac Sirius să zică că sfințenia este adânc, prăpastie de smerenie, prăpastie de smerenie. Nu este prăpastie de post, nu este prăpastie de umilință, nu este prăpastie de post, de metanie, nu este prăpastie de rugăciune, nu este prăpastie de nimic altceva, este prăpastie de smerenie. Zice, a zis bătrânul, sporirea omului este smerenia, căci cât se coboară în smerenie, atât se ridică în sporire. Cât se coboară omul în smerenie, atât se ridică în sporire, așa cum i-a zis Dumnezeu celor smeriți, Dumnezeu îi le dă har, înalță. Deci exact cât te cobori tu, atât te înalță Dumnezeu. Iar celor smeriți, iar celor mândri le stă împotriva. Adică atâta cât te înalți, atâta te coboară Dumnezeu. A zis un bătrân, sau fugi și ocolește pe oameni, sau măgește lumea și pe oameni făcându-te pe tine însuți fără de minte în multe. Deci, sau fugi și ocolește-i pe oameni, deci fugi cum poți de oameni. Găsește-ți tu un spațiu al tău, în familia ta, cu mai puțini oameni, cu mai puține întâlniri, în care să nu te tulbi peste măsură, să nici nu primești laudele și vorbăria oamenilor și nici duhul lumii. Sau fugi și te ascunzi de oameni, zice acest bătrân, ocolești pe oameni sau ocolești sau fugi de ei, sau măgești lumea și pe oameni făcând de pe tine însuți fără de minte, adică te faci mai prost, smeriții cu inima, fericiți să-i smeriți cu Duhul, adică nu te dai mare, nu sar repede să spui ce știi, nu te socotești mai prost decât ceilalți, te socotești mai pe jos, nu te repezi să fii în frunte, să fii băgat în seamă, să fii cercetat, să fii lăudat. Mare lucru este acesta și greu. În extremă, aceasta a doua cale este a celor nebuni pentru Hristos, care făceau pe nebunii ca Andrei, cel nebun pentru Hristos din Constantinopol, sau ca, eu știu, Vasilii Blajenei din Moscova. A zis un bătrân, dacă vei zice cuiva, iartă-mă, smerim-te pe tine însuți, iarți pe draci. Deci dacă vei zice cuiva, iartă-mă, smerim-te pe tine însuți, nu formal, nu de fațadă, nu așa că ți este obiceiul, ci cu adevărat, cu tot sufletul, cu frică de Dumnezeu, arzi pe demoni. A zis un bătrân, dacă dobândești tăcere, să nu te socotești pe tine însuți ca izbutind o virtute, și spune, nevrednic sunt pentru a vorbi. Deci, dacă dobândești tăcere, să nu te socotești pe tine însuți ca izbutind o virtute, ci spune, nevrednic sunt și pentru a vorbi. Deci, la orice virtute pe care o dobândești, dacă o dobândești, să nu zici, am dobândit asta sau aia altă. Nu. Nevrednic sunt pentru a vorbi, să zici, dacă dobândești tăcerea. Nici că vorbești și spun multe prostii. Sau dacă dobândești blândețea, să zici, nevrednic sunt pentru a conduce și pentru a stăpâni, pentru că imediat mă proțăpesc și mă mândresc. Bun lucru este să conduci dacă te pune Dumnezeu în rânduiala aceea și să stăpânești, dacă te pune Dumnezeu în rânduiala aceea, dar pentru cei smeriți, nu pentru mine care mă mândresc. A zis un bătrân, dacă morarul nu ar pune acoperământ peste ochii animalului, atunci acesta s-ar întoarce și ar mânca plata sa. Știți, la moară trebuia să vârtă piatra mare a morii un bou sau o cămilă sau un cal și îi puneau la ochi niște cârpe, niște obloane prin care el nu putea să vadă și nu se putea întoarce să mănânce din făina care curgea de sub roata morii. Așa și noi, primind prin economia acoperământ de la Dumnezeu ca să nu vedem ceea ce lucrăm bine, deci noi primim. Noi ne dă Dumnezeu har, ne lucrăm bine anumite lucruri, dar nu ne le descopere Dumnezeu. Avem ca și bou, ca și măgarul, ca și cămila, ca și, eu știu, calul, un acoperământ peste ochi ca să nu vedem. De exemplu, când ne rugăm pentru cineva, să știți că Dumnezeu nu va împlini exact când te-ai rugat tu. Mai devreme, mai târziu, când nu te aștepți tu, atunci va împlini ceea ce, dacă Dumnezeu a binevoit să împlinească rugămintea aceea, ca nu cumva să te lauzi. Și acesta e acoperământul prin care te acoperă Dumnezeu ca să nu te mândrești. Exact cum Pavel spunea că i-a dat Dumnezeu un demon, un duh necurat ca să-l lovească peste obraz și un cui în trup, o boală pe care el s-a rugat neîncetat să o ridice Dumnezeu de la el și Dumnezeu i-a spus că e bine să aibă acea boală și acea neputință pentru că altfel s-ar mândri și altfel nu i-ar folosi harul, destul îți este ție harul pe care l-ai și harul meu se desăvârșește în necazul acesta, adică necazurile și ispitele acelea erau un acoperământ peste ochii lui ca nu cumva să se mândrească, să piardă totul. De aceea suntem lăsați din când în când pradă gândurilor murdare și numai pe acestea le vedem ca să ne osândim. Și aceste gânduri murdare ni se fac nouă acoperăminte pentru puținul bine pe care îl facem. Căci atunci când omul se osândește pe sine însuși, nu va pierde plata sa. Deci, părintele acesta zice că de aceea de multe ori, când facem, trăim o viață creștinească, mergem la biserică, ne spovedim, ne împărtășim, facem bine altor oameni, s-ar putea să fim lăsați pladă o vreme, măcar un timp, mai ales atunci când noi încetul cu încetul pierdem smerenia gândurilor murdare, întinate, ca un acoperământ murdar care ne acoperă ochii, dar care ne face să nu ne pierdem plata. Pentru că altfel, dacă ne-am cunoaște, dacă am cunoaște dinainte plata sau am vedea-o și am cunoaște binele pe care îl facem, acum am alergat să ne hrănim din el și ne-am mândri. Un bătrân a fost întrebat ce este smerenia și răspunsul a zis, smerenia este lucrare mare și trupești, este lucrare mare și trupești și a te avea pe tine mai păcătos? Nu. Mare și... și dumnezeiască. Iar calea smereniei sunt ostenerile trupești și a te avea pe tine mai păcătos și mai prejos decât toți. Și a mai zis bătrânul, aceasta înseamnă să nu iei seama la păcate străine, ci totdeauna la ale tale și să te rogi Dumnezeu neîncetat. Deci cine e smerit nu ia seama la păcate străine, nu șoșotește ce a făcut ăla, cum a căzut ăla, ci iei seama la păcatele tale și te rogi lui Dumnezeu neîncetat. Deci smerenie este lucrare mare și dumnezeiască. Calea spre smerenie sunt ostenelile trupești, adică să ai să ții și post, să mai știi și de rugăciune, să mai știi și de metanii, să mai știi și de închinăciuni, și a te socotipi din inima ta mai păcătos și mai prejos decât toți. Asta înseamnă calea smereniei. Da, cred că acestea sunt pentru seara aceasta. Acum, dacă voi ați spus întrebări, dacă pe timp ați spus întrebări, da. O primă întrebare. Blagosloviți, Părinte, atunci când ne rugăm, este indicat mereu să rostim cu buzele, deoarece uneori din obișnuință, doar cu gândul citesc din carte, nu știu dacă așa e mai bine. Dacă te împrăști foarte tare și nu ții minte la ce zi, atunci e bine să treci la rostirea cu buzele și chiar cu glas tare care să te auzi pe tine și să poți să fii atent la ce zici. Dacă ești la început, cum suntem toți, la învățarea rugăciunii inimii, tendem să zici cu buzele și să zici cu glas cât de cât tare să te auzi ca să nu te pierzi, că altfel tot zicând rugăciunea inimii o să nu mai știi ce zici acolo și o zici formal. Dar dacă te rogi, de mai mult timp rugăciunea inimii și poți să ții minte la ea, poți să nu o zici cu buzele, iar dacă te rogi rugăciunea și poți să ții minte la ea, o rugăciune de seară, de dimineață, ce ai tu de făcut ca nu, poți să nu zici cu buzele. Poți să zici doar cu mintea. Dar sunt puține aceste momente când poți să zici doar cu mintea. Săruna Părinte, vă rugăm să ne spuneți la ce se referă Părintele Arsenie Boca atunci când spune să nu vorbim niciodată despre proiectele noastre, că cel rău știe ce vorbim, nu știe ce gândim și ni le nimicește. Nu prea am auzit cuvântul ăsta. S-ar putea să fie dintre cuvintele inventate, așa zise, ale Părintele Arsenie Boca. Dar s-ar putea să fie și al Părintelui Arsenie Boca. N-am auzit, deși am citit toate cuvintele lui, mă cam îndoiesc să fi zis el asta, dar este un adevăr în cele spuse, în sensul că de obicei oamenii când spun despre proiectele lor, o spun cu mândrie, o spun cu superioritate, o spun cu părere de sine, o spun cu nădejde în puterea lor și atunci diavolul capătă putere prin însăși mândria omului și dacă ar spune-o cu frică de Dumnezeu și cu smerenie, n-ar căpăta putere diavolul, dar pentru că o spune cu mândrie, cu părere de sine, cu superioritate față de ceilalți, atunci diavolul capătă putere cumva să lucreze împreună cu noi în sens rău, să lucreze împreună cu noi la noul proiect și îl distruge. De aceea este, acesta este și un motiv foarte serios pentru care se spune că cele ce le se spun la duhovnic și împreună cu duhovnicul în spovedanie, să nu le spui după aia, nici altora, și să nu le repezi cu glas tale, pentru că diavolul este, nu aude din spovedanie, nu poate. Este acoperit de Dumnezeu tot ce se întâmplă în spovedanie, iar toate armele pe care ți le dă duhovnicul, sfaturile pe care ți le dă duhovnicul, hotărârile pe care le ai împreună cu el, și după aceea tu te-ai pus să le spui cu glas tare, vor fi folosite de diavol împotriva ta și nu vei putea să faci ascultarea. Deci și este un adevăr aici. Cineva scrie: vă mulțumesc foarte mult pentru slujbe, cateheze și posibilitatea de vă trimite spovedania, înseamnă așa de mult pentru mine. Da, dar asta nu e, da, nu e întrebare. Dacă mai sunt întrebări. Da, Andreea. Părtășirea gândurilor. Da, nici asta. Da. Am fost împărtășită la o biserică doar cu... Da, asta a fost. Întrebare. Și seara asta am fost foarte tristă că nu găseam niște bani care erau... a unui apropiat și era foarte supărat și am zis: Doamne, ajută-mă, pentru căciune duhovnicului să găsesc banii. Și în acel moment m-am și uitat în locul în care erau banii și am găsit. Nu e neapărat pentru căciune duhovnicului, pentru că duhovnicii sunt oameni și păcătoși de cele mai multe ori ca și noi, ca și voi și poate mai prejos de voi. Deci nu e neapărat pentru căciune lui, dar pentru cuvântul tău și pentru gândul tău și mai ales pentru această paternitate duhovnicească pe care Dumnezeu a binecuvântat-o. Această filiație duhovnicească între fiul duhovnicesc și duhovnic, pentru aceasta Dumnezeu vă împlinește rugăciunea. Dacă voi vă raportați, de aceea zice Mântuitorul, dacă va primi cineva pe altcineva în nume de ucenic, adică în nume de ucenic al lui Hristos, deci voi mă primiți pe mine, să zicem, ca și ucenic al lui Hristos, cum zicea Părintele Teofil, să dea Dumnezeu să fiu eu cum credeți voi că sunt. Să dea Dumnezeu să fiu eu cum credeți voi că sunt, la măsurile la care credeți voi că sunt, și dacă voi mă primiți pe mine în nume de ucenic al Hristos, zice Dumnezeu Mântuitorul nostru în capitolul 10 la Matei, zice, cu nume de ucenic va fi primit și el de Dumnezeu. Adică tu mă primești pe mine cu nume de ucenic, vei primi plată de ucenic al lui Dumnezeu. Îmi dai cinste, te rogi și zici pentru rugăciunile părintelui duhovnic, chiar dacă el e un nevrednic, dar tu mă primești ca pe în nume de ucenic al lui Hristos, în nume de ucenic vei primi de la Dumnezeu ajutor în lumea aceasta și dincolo vei fi numit ucenicul lui Hristos. Înțelegeți? Aceasta zice Dumnezeu, deci nu neapărat că pentru rugăciunile mele, nu știu ce rugăciuni mare am eu, dar pentru încrederea ta, gândul tău curat și pentru această binecuvântată filiație duhovnicească pe care Dumnezeu a dat-o între ucenic și duhovnic și pentru care binevoiește și prin care binevoiește, așa cum am văzut eu. Adică Dumnezeu binevoiește prin această legătură duhovnicească mai mult decât prin orice altceva. Adică eu eram păgân, păcătos, nevrednic, m-am dus să mă spovedesc. Erau păcate și gânduri și răutăți cu care mă luptam de ani de zile. Mă luptam ca un nebun. Pe toate planurile, cu toate armele duhovnicești pe care le citeam din pateric, din limonară, de peste tot. Și n-a folosit la nimic toată lupta mea. Și când m-am dus la un duhovnic și m-am plecat genunchii și am acceptat jugul lui Hristos, care e patrafirul deasupra capului meu, și n-a fost decât 2-3 minute, și au zis, ai făcut aia, da, fă așa și așa, și m-a dezlegat, în clipa aceea s-au dezlegat și patimile, păcatele, greutățile cu care mă luptam de ani de zile, pentru că Dumnezeu binevoiește în această legătură. Binevoiește Dumnezeu, e o taină mare aici a filiației, așa cum este filiația între tată și fiu, așa binevoiește să se întâmple cu toți Dumnezeu. Toți suntem fiii cuiva duhovnicești și trebuie să devenim cumva, măcar prin model, prin cuvânt, prin vorbă, prin faptă, să devenim și noi părinții altora. De aceea se spune blestemat cel ce nu are copii în Vechiul Testament și rămâne valabil și în Noul Testament. Blestemat cel ce nu are copii duhovnicești, adică prin nimic n-a putut să-și, să se impună, să capete respect în fața altora, să-i urmeze cineva, măcar unui gând, unui fel de a fi din tot ce a fost el. Da, acestea. Vă mulțumesc, Dumnezeu să vă ajute să ne vedem, să ne auzim cu bine mâine. Îmi pare rău pentru întreruperea de astăzi, sper ca mâine să nu se mai întâmple. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu e ce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veciul. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, că ai născut Mântuitorul Sfântului noastre, Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime Sfântă, slavă Ție. Amin.